Nou, hierdie story van hierdie jong meisie, dit is een soort van een bijna aspoesterkie verhaal op een manier.
Ja, ja. Ek denk daar is elemente van die aspoesterkie sprookie. Ek het die boek bespreek met ons leeskring nou die dag, toe hulle dieselfde ding gesê. Daar is die element van sy is in armoedige omstandighede en dan kom dinge van reg. Daar is miskien twee goeie veekies in haar lewe, daar is 10. En dan is daar ook Miss Rachel, die Joodse tannie met die blou naaikies, jy weet, wat vir die rok bewimpel, want dit is klassieke element in die aspoesterkie verhaal. Maar daar is toch verskille, want dit is nie een einde met die prins nie, nee. En hulle leef vir altyd gelukkig in die paleis nie. Daar is nie een prins nie. Wie die prins kon gewees het, is oor see en hy bel nie eers nie. Hy het nie eens tot ziens gesê nie. So, sy het nie prins nie en sy gaan waarskynlik 'n lewe lei van selfverweesenliking as sy dan kan sing en goed sing. Maar sy gaan terselfdertyd daarvoor boet, want dit gaan swaar wees. En ek dink ek maak dit duidelik.
Maar wat interessant is in hierdie roman is die feit dat daar die wisseling tussen die ouer karakters en die jonger mense en dat daar ook hierdie interessantheid is, dat het nie net altyd ouer mense is wat vir jonger mense geleenthede gee nie, maar ook inderdaad kinders, jong mense is wat aan ouer mense geleentheid gee om drome te verwesentlik.
Ja.
Wil jy bietjie oor daardie verhoudinge
weer praat? Ek dink dis 'n baie belangrike element in die roman, soos dit toe nou geëindig het. Jy weet, daar was allerhande ander narratiewe sideshows en goed wat nou nie meer daar is nie. Nou is hier die verhouding tussen Nols en Jannie.
Kan ek jou net in die rede val om te vra dat in geval daar in ons gehoor mense is wat nog nie die geleentheid gehad het om Karoo Kantata te lees nie, dat jy net 'n kort soort van weergawe gee daarvan te wille van die gesprek.
Nou maar goed, dit begin waar 'n vrou Steen na 'n kinderhuis toe gaan om 'n kind vir die septembervakansie na haar oom se huis toe te neem. Die oom is 'n afgetrede internasionale dirigent en komponis en hy woon in 'n dorpie. Hy het voortydig afgetree en daar's iets baie hartseer en sleg in sy agtergrond, maar mens weet nie dadelik wat dit is nie. En dan neem Steen hierdie kind en in daai tydperk van maar omtrent 'n week gebeur daar allerhande wonderlike dinge en dis omdat Jannie hierdie sangtalent het. Sy het 'n besonderse sangstem en dit inspireer Nols om weer 'n kantate klaar te skryf wat hy ook soos ek met die boek in 'n laai gegooi het baie jare gelede en nou haal hy dit weer uit en dan kan hy dit weer skryf en so het sy hom verlos uit 'n bepaalde swaar kry.
Maar om nou terug te kom na hierdie onderlinge verhouding van jong mense, kinders, wat drome vir ouer mense kan waarmaak en die omgekeerde. Al twee daardie type verhoudings staan sentraal in Karoo Kantata.
Ja, ja, ek dink so. Want jy weet, anders sou 'n mens kon gesê, het is nou maar weer 'n story van 'n ou, ryk, beroemde, wit man, wat 'n jong, arm, weeskindjie wat brein is red uit ellende, jy weet, en ek wou nou juist nie daardie stereotype ding gehad het nie. So daarom is dit belangrik dat hy vir haar deure oopmaak, maar sy vir hom ook weer inspireer.
Sy is inderdaad die vonk.
Sy is die vonk, sy is absoluut die vonk en hulle kry mekaar, jy weet, en hulle saam. O, ek moet vir jou dit vertel, weet jy, want ek praat toe hier oor met die leeskring. En ek sê vir hulle, hier aan die begin van die roman, is die verhouding tussen hulle baie stram. Want hy wil haar nie daar heen nie, daar is een hartseer ding in sy verlede, sy kind is dood, dit was 'n dogtertjie van omtrent dieselfde ouderdom, so hy wil geen dogtertjie van daai ouderdom sien nie, dit maak hom hartseer. Nee? En sy is o ja, en hy kyk na haar en hy dink, jyne, maar sy lyk daarom ook baie vreemd, want sy is maar en sy het 'n shiner, want sy het 'n geveg gehad met iemand, en haar haar is poenskop geskeer, want sy het waterpoppies gehad en haar was seer op haar kop, en nou sy met die knopknietjies en 'n theehempie, daag sy nou daarop, en hy kyk haar so en hy dink by homself, dat sy toch net nie 'n tik verslaafde wees nie. En sy kom achter dat hy stram is by haar, hy wil nie vir haar nie oë kyk nie, en nou dink sy hardop, wel, miskien is hy een van die whiteys wat Antifini van praat, wat nie thuis is in die nuwe Suid-Afrika nie. En hy wil nie vir my hierheen nie, so ek wil ook nie weer kom nie. Jy sien, so dit is, hulle is absoluut verwyderd aanvanklik. En dan deur die musiek kom hulle nou by mekaar. En toe ek dit sê vir die leeskring na die dag, nou het ons 30 vrouens en 3 mans. En ek sê toe vir hulle, nou maar as julle die boek gelees het, hoe het die verhouding begin? Nee, hulle was heeltemal teen mekaar. Ek sê, en hoe het hulle geëindig? En die een man maak so, hy sê vir my, Marie, so. Hulle het so geëindig. So dit is, ek is bly dat hy dit so kon sien.
Het jy daar in enige iets bepaald bedoel ten opsigte van verhoudinge in die teenwoordige tyd of nie?
Ja, wel, ek het gedink dat een mens sou kon sê dat hy die storie allegoriese element het, jy weet, en dat as mense kan saamwerk en mekaar vind in hierdie land, of enige land, maar vooral in hierdie land, dan kan dit net beter gaan met ons. En ja. Daarom denk ek is die plek waar die koor vir die eerste keer saamkom, jy weet, en jy sien al die verskillende gesiggies, ouderdomme, mense, enige ding, allemaal by mekaar en hulle sing en hulle sing hierdie een kantaat, hulle in een lieflike koorstem saam. So mense sou dit kon sien as simbolies, jy weet.
Maar terselfde tyd sal die mense ook moontlik so ver kon gaan en sê, maar daar is een kunstkuur. Die kunst kan ook verhoudinge heel en mense wat mekaar op daardie vlak vind mekaar op een heel besondere en blywende vlak.
Ja, ek denk dis 100% reg. En iemand het vir my gevra, denk jy dat die kunst kan helend wees? Toe sê ek, verseker kan dit helend wees, maar dit kan ook ontstellend wees en dit moet ook dikwels ontstellend wees. Dit moet albei doen, maar nie noodwendig terselfde tyd nie.
Nou die Karoo landskap wat daarin voorkom, vertel 'n bietjie van die agtergrond daarvan en min of meer waar sou een mens sê het jy hierdie roman gesitueer?
Wel, hy is in een klein Karoo dorpie, maar dit is nie een reële dorp nie. Maar ek en my man het so'n klein hoeve buitenkant van Wyksdorp in die klein Karoo. Nou al een paar jaar en dit is een lieflike plek. Die dorp is nie hierdie dorp nie, daar is elemente in hierdie dorp wat nie in van Wyksdorp is nie. Maar iets van die landelikheid, jy weet, is daarin. Maar wat ek dink belangrik is dat die omgewing is bar en kaal en droog, jy weet. Nou, partykeer as mense vir ons daar kom kuier, dan kom hulle aan, hulle sê, wel, toe ons nou hier gery het deur hierdie vlaktes, toe dink ons, jene, maar hierdie Jesus se koppekap aan, wat soek hulle hier? Maar dan kom hulle aan op hierdie klein hoeve en dit is 'n groen oase. Jy weet, want daar kom water uit die berg uit en dit kom nou al jare lank. So in 'n sin kan dit miskien ook as simbolies gesien word. Jy weet, daar kan 'n groen oase wees te midde van 'n vlakte.
Jy doen iets vreemd in hierdie boek deurdat jy heel wat van die dialoog ook in Engels aanbied. Was daar 'n bepaalde rede voor? Dit is in die mate dialoog wat makkelijk vertaalbaar is.
Ja, is makkelijk vertaalbaar, maar ek het gedink, hoekom kan hulle nie maar Engels praat nie, want ek dink die mense wat die boek lees sal wel Engels verstaan. En dit is vir my 'n bietjie vreemd dat Knowles en 'n dokter van die Great Ormond Street Children's Hospital in Londen nou gaan staan Afrikaans praat. Toe dink ek, nou ek wonder of ek durf dit in Engels doen. En toe gaan kyk ek in Elsa Joubert se werk, en ek kry dit, ek dink dit was in die reise van Isabella, dat sy lang stukke in Engels het, toe dink ek, wat sy dit kan doen, dan kan ek dit ook doen.
Ja, gewis. maar die hele kwestie, die motivering vir die taal is net om, wanneer jy Engels gebruik in hierdie roman, is dan net vir die authenticiteit van
dis
die
recht.
Gesprek.
Ja. Ja. Ja, en die realisme.
Ja, en jy het gevind dat dit soort van voedend is in die verhaal self. Dit bou die verhaal.
Ek dink so. Ek weet nie wat ander mense dink nie.
Nee, maar in jou oortuig hoe toe jy dit geneem het.
Ja.
Ons kan mos nou later hoor wat ander dink. Ek vra nou vir jou.
Ja.
Nou, as jy die verskil wat 'n mens nou het tussen die aanpak van 'n jeugroman en die voorbereiding vir 'n volwasse roman, wat sou die verskille wees? Ek weet dat in die voorbereiding van 'n roman vir volwassenes jy baie navorsing onderneem, maar is daar 'n verskillende manier waarop 'n mens dit aanpak?
Ek weet nie hoe ander mense dit doen nie, ek kan maar vir myself praat. En vir my, as ek 'n jeugroman skryf wat navorsing nodig het, dan moet ek die navorsing doen. Nou vir hierdie een moes ek die musiek redelik deeglik navors. Ek het nie al daai goed van die musiek self geweet nie, jy sien. En ek dink nie dit maak vreeslik saak of die leser dit 100% ook weet nie, maar dit moes daarom autentiek wees. So ja. Daar moes ek die navorsing doen. Nou, daar's 'n neiging, veral by uitgewers en uitgewers se lesers, present company excluded, om vir 'n mens voorskriftelik te wees. Jy weet, as jy nou met 'n jeugroman werk, dan moet jy nou sekere dinge doen en ander dinge moet jy nie doen nie. Byvoorbeeld, dan moenie groot mense op die voorgrond wees nie. Nou, ek dink dis twak. Want groot mense is 'n baie belangrike element van 'n jong mense belewenis, jy weet.
Ja.
Jy moet wel fokus gewoonlik op 'n jong mens of op 'n groepie jong mense. Maar selfs dit is nie absoluut nie. Jy weet, Lord of the Rings is eintlik 'n jeugroman, hè. En daar's nie kinders in nie.
Maar tog het jy my met 'n geleentheid vertel dat hierdie Karoo Kantata jou ook op 'n manier ingegee is. Die storie wat jy as 'n kind jare gelede gelees
het. Ja, daar's twee boeke deur ene Elfrieda Wypont. Die een is The Lark in the Moon en die ander een is The Lark on the Wing. En dit is so oor 'n jong meisie wat 'n besonderse sangtalent het. En ek het dit onthou toe ek nou begin dink aan Jannie Lappies. En toe dink ek, ja, weet jy, daai sang element dink ek gaan vir my werk. Maar ek het nie weer daai boeke gaan lees nie, want ek is bang ek leen te veel, jy weet.
Maar dit betuig daar ook daarop dat wanneer 'n mens tog iets lees, al was dit in jou jeugjare of selfs as 'n kind, tog iets as 'n blywende herinnering daar kan wees en later jare voet op jou kan inwerk.
Absoluut, en jy weet dit nie altyd nie. Jy besef nie duidelik waar sekere dinge vandaan kom nie. Jy weet, dit kan in jou langtermyn geheue wees. En jy weet nie altyd hoekom jy 'n ding skryf soos jy hom skryf nie. Ek het een keer gehoor 'n lesing wat Bartu Smit gegee het, nê. En hy het gesê mens moet altyd onthou jou onderbewussyn is jou medeskrywer. En alles wat jy gelees en ervaar het is daarin jou onderbewussyn, of jy dit duidelik onthou of nie. En as jy skryf, dan kom dit baie keer na vore.
Maar ook die een van die redes hoekom ek die vraag vra is vir 'n soort van 'n agenda van my kant af en dit is naamlik dit beklemtoon ook die noodsaaklikheid van lees vir jong mense.
Absoluut.
Wil jy 'n bietjie iets daaroor sê?
Wel, kyk, ek was 'n onderwyser van Afrikaans en ek het die kinders altyd aangemoedig om te lees. En ek dink dit is een van die belangrikste redes vir 'n kategorie soos jeugromans, dat daar tog dinge is wat baie spesifiek fokus op jong mense se ervaring, want daarmee kry jy mense aan die lees.
En dit bied terselfdertyd vir beide die ouer en die kind 'n insig in die soort van psigologie,
ja,
van binne so 'n bepaalde gegewe.
Ja.
Nou, ons wil nou 'n bietjie oorswaai om 'n bietjie te gesels oor die belangrike boek Vuurklip. En soos jy weet is dit die eerste boek in Afrikaans wat oor hierdie oertydperk handel. 'n Tydperk wat min of meer afspeel in die omgewing waar Marie en haar man Chris woon. 'n Bietjie min of meer sentraal daaraan. En hierdie was in boek gewees wat amper as te ware deur die omgewing ingegee is. Is dit korrek?
Dit is korrek.
Sal jy vir ons 'n bietjie vertel van hoe 'n mens nou beginne om so iets te begin skryf, jy het die voordeel gehad van die archeologiese vereniging waarvan Chris die voorsitter is en vertel net 'n bietjie van hoe jy dit benader het, wat het jou, wat was die ingewing waar wat vir jou aanleiding gegee het tot die navorsing en uiteindelik dan tot die skryf van hierdie boek. Hoe belangrik was daardie navorsing?
Wel, dit was absoluut essensieel. Nou, ons het die groot voorreg dat ons is in Stilbaai midde in drie groot internasionale navorsingsinisiatiewe. Die een is by die Pinnacle Point grotte, dit is in Mosselbaai. Een is by Blombos grot, hy is so daar aan die kant vermaaklikheid, ook na by Stilbaai. En die derde een is die Agalis Bank, waar daar mense navorsing doen oor die plante groei en die voedsaamheid daarvan en so aan. So ek weet van wat hierdie navorsers gevind het, omdat ons lesings kry by die archeologiese vereniging deur internasionale kenners, en dit is werklik waar die jongste navorsing op daai onderwerp, nee? Maar wat my toe regtig eers aan die skrywe geskop het, as het ware, was 'n artikel wat die een hoofnavorser, professor Curtis Marion, hy is die leier van die groep wat die Pinnacle Point grotte doen. Nee? Hy het vir ons 'n lesing kom gee en so het ons hom ontmoet. En toe lees ek 'n artikel van hom in, ek denk Scientific American, When the Sea Saved Humanity. En dit het my aandag absoluut aangegryp. Want kortliks die story wat hy daar vertel is, daar was 'n tydperk toe amper alle lewende wesens op die planeet doodgegaan het, want daar was 'n geweldige ys. Jy weet, dit was verskriklik koud en daar was blykbaar 'n vierspiewende berg wat die son van die aarde geskei het. Ek vertel dit eintlik in 'n mate in die begin van Vierklip. En toe het daar 'n groep mense, dit was nou Homo sapiens, met ander woorde die moderne mens wat ons voorsate is, nie? Moes ergens oorleef het. En nou is die veronderstelling dat hulle moontlik oorleef het in die Mosselbaai omgewing. Hoekom? Want die klimaat is uitstekend. En in die tweede instansie, daar is fynbos. En fynbos het geweldig baie bolle en knolle wat voedsaam is met koolhidrate in. En dis maklik om in die hande te kry. So dis kos wat redelik maklik bekom kan word. En dan het hulle die seekos ook begin benut. En dit weet ons, want jy kry die skulpkombuise en dan kry jy in die grotte ook oorblyfsels. Jy weet, skulpe en goeders wat daar lê op 'n bepaalde stratum. So jy weet, in daai tyd het hierdie mense seekos geëet. En dit is belangrik, blykbaar, want dit maak 'n vrou meer bevatlik vir voortplanting. As gevolg van die omega-olies, en dit is ook breinvoedend, so dit sal intelligentie bevorder het.
Ja. Ons praat nou, hoeveel jaar terug?
100.000 jaar
gelede.
Wel, die ijstijdperk, denk ek, was omtrent 200.000 jaar gelede. Toe het dit tyd geneem vir die klimaat om te herstel, en van die plantegroei om te herstel, en die mense om weer te vermeerder, jy sien, want hulle dink daar kon so min soos 5000 oorgebly het, met maar omtrent, ek weet nie wat nie, 500 of 800 vrouens wat kan kinders baar, so amper was die mensdom heeltemal weg, en toe oor 'n tydperk het dit beter geword, en nou in my roman beleef hulle eintlik al 'n bevolkingsdruk, jy weet, en dis hoekom hulle moet dink, hulle moet nou trek, en waarna toe gaan hulle trek.
Nou, wanneer een mens die so roman van so omvang beplan, vooral met sulke gegewe, so lang terug, waarvan niemand van ons kwalik daarin kan verbeel nie, en waarskynlik min van die lesers van jou roman een agtergrond van die aard het, moet een mens seker begin het hier een paar vrae eers vir jou te beantwoord, namelijk oor wat er soort taal sou hulle gehad het. Kan ons eers daar oor praat?
Ja, wel, in die eerste instantie moet jy vraag, het hulle toe al taal gehad? Jy, maar, weet, jy kan nie seker wees nie, want jy gaan nie een fossiel kry wat een woord is nie.
Nee, jy sal nie die woord nie, maar gaan jy veronder, maar jy moet taal aanwend om dit aan te bied. So, hulle het nie taal gehad nie, wat nou gemaak?
Nee, ons sê nie, hulle het nie taal gehad nie, ons sê, ons weet nie of hulle taal gehad het nie. En indien wel, hoe sou dit gewees het nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan afleidings maak, jy sien, van die goed wat jy vind. Nou, as jy gespecialiseerde werktuie vind, nee, hulle is duidelik verskillend. In die middelsteentijdperk was dit so. Nee? Hoe, vraag ek, kan jy omgaan met verskillende implemente as jy nie, hulle nie kan benoem nie? Jy moet hulle mos kan benoem, jy sien. Dis die een ding wat vir my sê, ek dink dat was taal. Die tweede ding is, jy moes iemand leer om daai goed te doen, want dit is moeilik. En ons het die voorreg gehad van 'n demonstrasie, deur ene Karl Brown, wat Amerikaner is, hy het een middag daar gesit en stilbaar en vir ons gewys, hoe maak jy die klipimplemente? Sit hy met die bokvel oor sy knieën en hy maak hier die klipimplemente. En ek sê vir hom, Kyle, would everybody in the tribe have been able to do that? To say, no, absolutely not. You have to practice for several hours a day. It's like playing a piano. Nou ja, nou moet jy die gevolgtrekking maak dat die mens wat daai goed maak, kan nie gaan jag nie. Hy gaan ook nie goed uitgrawe nie. Iemand anders moet dit doen vir hom. So dan moet 'n ruil transaksie wees. Nou, hoe gaan jy dit doen? Jy weet, sonder om daaroor te praat. En in die derde instansie, jy moes iemand geleer het, want daai gevorderde werktuie het oor 'n lang tydperk voortgegaan, nie? En nou, hoe leer jy iemand om 'n ding te doen, as jy met hom kan praat nie? So, dit was my redenasie. Ok.
En daarvoor het die mens dan toe die uitdaging dat jy self op 'n manier die taal moet skep.
Dis reg, wel dis wat ek toe dink. Nou, jy kan natuurlijk dit maar net in gewone Afrikaans geskryf het, want niemand weet wat hulle sou gepraat het nie, sou sekerlik nie Afrikaans gewees het nie. Maar ek hou daarvan om vir 'n bepaalde tydperk 'n bepaalde soort retoriek te probeer skep, en dis wat ek gedoen het in The Double Crown met die Engels, jy sien. En Engels doen hierdie soort van antique rhetoric baie goed. Want jy het die Shakespeareaanse taal, jy het die Bybelse taal, jy weet, en dit is 'n sekere soort van 'n atmosfeer wat dit skep. Maar met hierdie het ek gedink, ons moet dink aan 'n ampere river iets, jy weet, eenvoudiger, maar sterk. En toe dink ek, ek gaan kyk of ek iets kan skep, en ek noem dit anderlike Afrikaans. Dit is anders as gewone Afrikaans. Ja. Nou, partij mense hou nie daarvan, hulle sê vir my is baie irriterend, jy moes het maar liewers gelos het.
Maar nou, wat betref die taalskepping, dan nou, as ons net 'n oomblik nog verder daarby kan stilstaan, dat selfs dit op sigself was ook 'n navorsingstaak geweest. Die anderlike ja. Afrikaans nie net van Prinsloo nie, maar ook een ondersoek na streekstale en die smeersy.
Ja, ja, wel ek het baie sterk gesteun op die woordeboek van Anton Prinsloo en van sy woorde gebruik, maar dis van ooral in die land. Dit is nie een streektaal alleen nie. Dit is nie byvoorbeeld Kaaps nie, jy weet. So ek het hulle saamgevoeg, party het ek onthou van woorde wat ons huishulpe en my ouma gebruik het, en partij het ek soms self opgemaak ook.
En partij keer was daar seker net nie 'n woord nie.
Ja.
En dan gebruik jy, dan val mens terug op die bekende woord.
Ja.
Dit verklaar dit.
Ja, ja, jy moet maar.
Maar dit sou ook nodig wees dat wanneer die mense groepering van, so groepering mense by mekaar sou bring, dan eers het jy die uitdaging van die taal, maar jy sou ook die uitdaging hê van wat 'n soort religie sou hulle volg.
Ja, en of hulle dit sou gehad het, was daar so iets. Daaroor het ek nogal heel wat navorsing gedoen. En ek het twee boeke gehad wat ek gekoop het toe ek nog by Unisa was. Ek dink die skrywer is Thorpe. Een is oor Afrika religie en een is oor soort van oer religie ooral oor die wêreld. En sy sê toe onder andere, daar is nie mense ergens ooit gevind sonder een of ander godsbegrip nie. Jy weet, dit kan baie, baie anders wees as wat ons dit ken. Maar hulle was nie sonder so iets nie. En ek bedoel, die hele oefening van my met die Egiptenare het vir my gewys dat, jy weet, dit was baie, baie sterk teenwoordig by hulle. Toe sien ek die vrou verwys na 'n boek deur Louise Carmody. Wat is die boek se titel nou? The Oldest God, Archaic Religions. En ek dog toe nie, hierdie boek moet ek kry, maar nou is hy in 1886 uitgegee. Toe denk ek nou, goed, ek gaan kyk op die internet en ek kyk by Amazon. En Amazon het so waar is prachtig die boek en hy kost vir my 98 Amerikaanse cent om die boek te koop. Die posgeld is aansienlik meer. En hier kom hierdie boek, so din slapbandboekie. Kom hy aan by my en ek lees hom van die kant af en sy gee nou so 'n oorsig en so aan, maar sy antwoord die vraag van what or who was the oldest god? En ek het nog al gedink, sy gaan sê, jy kan nie weet nie. En sy sê, sy tot die slot som gekom, the oldest god was nature. En dit maak vir my absoluut sin. En dat jy sou natuurgode gehad het, dis toch wat die Egiptenare gedoen het nie. Die rivier is 'n god, die dung beetle is 'n god. Jy weet, dinge wat belangrik is in hulle omgewing, word 'n goddelike mag aan toegesê. En ek dink toe ja, waar jy ook al woon, gaan jy vir hierdie magte van die natuur, wat oor jou heers eintlik, nee, wat jy nie kan beheers nie. Jy gaan gode hê afhangend van waar jy woon. En as jy nou in Mosselbaai omgewing gewoon het, dan het jy een seegod gehad, verseker. En een windgod en een songod. En jy weet so, toe denk ek nou, dit sal hulle gode gewees het.
So die spiritualiteit van daardie mense is waarskynlik dan nou gebonde aan die natuur invloede wat op hulle leef en dis dan buite hulle beheer.
Buite hulle beheer. En ek dink dit is waar ons tussen die godsdienst en die wetenskappe streeptrek is. Die wetenskap kyk nie in die natuur en dink dit is kenbaar en dit is manipuleerbaar. Jy weet? Maar die oermens het nie dit gedink nie. Hulle het gedink jy moet bid, jy moet dans, jy weet?
Nou, ons het nou gepraat oor die taal, ons het oor die religie gepraat, maar mense ook moet dit bedink wat soort sociale strukture in so'n gemeenskap sou voorkom.
Ja, dit was nog 'n interessante ding. Nou, ek het heel wat gelees oor verskillende stamme wat nog steeds bestaan. Jy weet, soos nou Boesmans, wat nie wil San genoem wees nie, want dit is 'n skelwoord, hulle is Boesmans. En daar was oor verskillende ander stamme in ander dele van die wêreld, jy weet die Abous in Australië en Pygmee wat gevind is en so aan. So ek het daaroor gelees en gekyk wat is die sosiale strukture wat na vore kom. En hulle sê dat hoe meer beweeglik die groep is, hoe kleiner bly hy en hoe minder gesag is daar. So as jy 'n klein groepie Boesmans het, wat in die huisies bly, jy weet, wat is dit van vel of van riete gemaak, hulle hoef nie 'n kaptein te hê nie. As jy na hulle toe gaan en sê, wie is die kaptein, dan kyk hulle vir mekaar, hier is nie 'n kaptein nie, want ons kan allemaal sien, wanneer is dit tyd om te trek, jy weet, die kos raak nou min nie, so ons trek. Dus het jy met hierdie vlottende groepie nie vreeslik status verskille nie. Maar die oomblik wat hulle bietjie langer op een plek bly en meer word, dan begin dit nodig word om wel, jy weet, 'n hoof te hê en dan 'n hoof oor 'n hoof. En toe dink ek wel vir die doeleindes van die roman, is dit my goed as hulle maar bietjie op een plek bly vir 'n ruk. En miskien as hulle in die grotte was, grotte kan jy tog sekerlik langer in bly, jy weet, as 'n riethuisie. En toe maak ek maar die landstamme en die seestamme en oorhoofse, hoofman owerste.
Ja, so daai hiërargie op 'n manier het jy self geskep.
Ek het gedink, as daar soveel van hulle was en dit begin al so word dat hulle dink, miskien moet ons omdraai, want dit is 'n taboe in hierdie boek, ons mag nie omdraai nie, want ons voorouers het gesê, jy moet nie omdraai nie, want achter jou lê die Badlands, daar lê die woestijn, daar is niks, dit is deur die ys uitgewis. Maar oor 100.000 jaar het daar weer dinge teruggekom, en dan is daar die een man, Klipman, wat sê, maar luister, ek dink ons moet terugdraai, want ons kan nie allemaal in een richting aanvoeter nie, ons is te veel. En dit is een sleutel oomblik in die roman, daar besluit om om te draai, want dit is anti-taboe, en dit is baie moeilik, denk ek, om iets te doen wat werkelijk anti-taboe is.
En dit soort van op een manier verfijn ook een moment waarin die individuele leier dan as te ware naar voren treed.
Dis reg, ja. Ja.
Nou, as een mens dan nou verder dit neem, en sou een mens ook moet seker antwoord, of hierdie klompie mense wat jy nou hier by mekaar bring, met mekaar sou saamwerk, sou hulle genee wees om saam te werk, of sal dit maar 'n beneekte looitjie wees wat aan mekaar bots? Of,
ja, dit is...
Was dit 'n vraag wat jy oorweeg?
Dit was absolute vraag, en ek en my man stem nie saam daaroor nie, hy dink hulle sou mekaar baie meer oor die kop geslaan het. Maar... ek het gedink, kyk, dit is menslik om te bots en om wrijving te hê en om gewelddadig op te tree as daar iets gebeur wat jou nie aanstaan nie en so aan en so voort. Maar op die ou einde, as jy wil oorleef, moet jy saamwerk. Want jy gaan langer leef as jy saamwerk met ander mense, as wat jy gaan oorleef as jy net heel tyd met almal stryd. Nee? Ek het toe... een paar artikels gekry in onlangse akademiese tydskrifte wat achter in die boek gelys is. Ek lys my bronne, want ek persoonlik hou altyd daarvan om te weet waar het die mens wat skryf sy inligting gekry, as dit feitelike inligting is. En die artikels is oorwegend van mening dat daar moes wel goeie samenwerking gewees het. Dit sluit nie oorlog en stryde uit nie, maar hulle moes toch saamgewerk het, en ek dink die een artikel se titel is The True Egotist is Cooperative.
Ja, nou, as ek mag vraag, hierdie groep mense wat nou by mekaar kom daar, dit is die vraag, gaan hulle trek hulle nie, wat is die omstandighede met kos, die weer, ensovoorts. Dit lyk asof jy op een manier ook een soort van een oermatruis geskep het vir een soort demokratiese gemeenskapie daar.
Eindelijk in een sin, ja. Dat hulle moet besluit en dan sê hulle moet saam praat. Nee? So dit is een consensus waarna hulle strewe. En dit is, denk ek, een voorbeeld. Maar hulle kan nie uit stem oor een saak nie, want hulle kan nie tel nie. Hulle tel 1-2 baie. Nee, nou daarvan is ek ook nie seker of het akkuraat is nie, maar ek skat het is, so hulle sukkel om te tel, hulle kan nie sê, hier soveel mense wat vir die man stem, en soveel mense om vir die man stem, vir die hoofman owerste nie, so ons moet saam praat, ons moet communikeer, en op die ou einde moet ons gesamentlike besluit neem, maar nou is dit eindelijk hier in, op die ou einde die ou vrou wat hulle uit oorlê nie, sy besluit, wie gaan wen?
Nou, ek wonder of jy net terwille van die gehoor oor die soort van hoofkarakters elkeen iets wil sê.
Ja, die een is die ou vrou, Mauma, en sy is die storievrou en die moedievrou. Sy praat nie direk in die roman nie, daar praat twee karakters, die een is Ama, wat 'n jong meisie is, en die ander een is Shaman. En ek vind dit nuttig om twee eerste persoon vertellers te hee, want die een kan vir jou dinge sê wat die ander een nie weet nie. En die een kan op een plek wees en die ander een is op 'n ander plek. En so, so jy het Shaman, wat nou die wyse ou man is, en hy kan in 'n trance dans ingaan, en hy kan sy liggaam verlaat, en hy kan vlieg. Hier is elemente van magiese realisme in die boek. En Ama is die jong vrou wat, dit is in 'n mate ook 'n groot woord verhaal van haar, en dan ook haar verskillende verhoudings met mans. En dan is daar Klipman, wat baie belangrike karakter is, want hy is ook die man wat die tegnologie ontwikkel. Hy is die hele tyd op soek na beter klip. En hy kry dit ook, want en dit is akkuraat, dat jy kry 'n bepaalde soort klip by name sulkreet daar in daai omgewing. En as jy hom verhit, maar jy moet dit oor 'n lang tydperk doen, dan word hy baie meer bruikbaar as wat hy is, sonder dat jy hom verhit het. En dan kan jy baie meer gesofistikeerde apparate maak met daai behandelde klip. Nou, jy sien, dit is ook 'n teken van moderne kognisie. Jy weet, om te kan sê, kyk, as ek die ding so behandel, dan word hy beter. Dus moet ek dit as prins doen. En waar het die eerste een uitgevind dat dit gedoen gaan word? En ek dink die klipman is die hele tyd aan die ding oor klip, nee? Dit is nou sy passie. Nou, hy het eendag gekyk in een van my ouma se bakgate. Want hulle het nie potte gehad nie, ook die panne gehad nie. Hulle het bakgate, dink ek, gegrou in die grond. En jy straat hom uit met klip, want anders is die ding wat jy daar aan sit vol sand. So een dag het hy gestaan en kyk, dink ek, na die bakgat waarin daar 'n bout van 'n eland geleë het vir ure en ure en ure. En hy sien maar hierdie klip was geel en nou is dit rooi. Maar ek dink ek gaan nou daai rooi klip uithaal en 'n ander klip insit sodat die ou vrou my nou nie grief gee nie. En dan gaan ek kyk of hy nou slegter of beter is of wat. En dan vind hy nou uit, dit is beter. Jy sien? So hy is eintlik 'n persoon wat die hele area van die tegnologie verteenwoordig.
En die hoofkarakter, die vrou, Mama. Sy is soos die ander vrouens in jou werk, sterk vrou.
Ja, sy is sterk. Wel, Mama die jong vrou en Mama die ou vrou is albei sterk vroue.
Het jy punt daarmee te maak? Al is dit 'n privaat agent.
Ek dink nie ek het regtig 'n punt daarmee te maak nie. Ek is nie iemand wat dink dat mans is die vyand nie, jy weet. Ek is mal oor mans. Maar ek dink dat 'n mens moet 'n vrou ook na waarde beoordeel. En ek vind sterk vroue in 'n tydperk wanneer dit nie algemeen was nie, baie interessant.
As ek jou net vir 'n oomblik weer kan terugneem na die taal toe en die manier waarop jy taal baie beskrywend aanwend, jy praat van 'n kolhond,
kolbrak.
Jy praat van, jy het verskillende taalspelinge, jy praat van kopvreet.
Ja, dit
vertel 'n bietjie van is, en dan ek gebruik jy 'n hele klomp baie sintuiglike beskrywings, geluide, reuk, is dikwels daar sien baie beskrywend. Die voel van die klippe, die skulpe en sovoorts. Dit is in baie sintuiglike aanwending van die gebruik van taal.
Ja, dit is seker. Ek dink ek streef daarna, want dit maak die hele verhaal, dink ek, meer onmiddellik en oortuigend vir 'n mens. As jy nie net sien nie, maar of net hoor nie, maar al die ander dinge ook daarmee saam. Maar kopvreet is byvoorbeeld een van die woorde in Prinsloose Woordeboek, dis 'n streektaalwoord. Dit is 'n lekker woord nie.
Ja, dit is 'n lekker woord.
Ek dink kopvreet, dit beteken jy bekommer jou, en die ander een wat ek baie van hou is kwaadsoeklik.
Dit pas jou.
Dit pas my, ja.
Ek wonder of ons nou vir die gehore geleentheid sal gee, as daar enig van u is wat moontlike vraag aan Marie wil rig, is dit nou die geleentheid. Iemand vir 'n vraag, het sy, ons kan eers praat oor Karoo Kantata, as daar enig iemand is wat daar oor iets wil sê? Of, ja, asseblief.
Ek wil nie oor die boek praat nie. Ek wil net vir ons skryfster vra, terwyl sy in Van Wyksdorp woon, of sy in die afgelope 2 dae die interessante praatjie op die radio gehoor het, oor die spekboom projek wat nou daar in Van Wyksdorp geloods gaan word.
Nee, ek het nie, maar ek weet dat daar pogings is om die spekbome aan te wend, want dit is besonder bruikbare bome in verskillende opsigte.
Ja, die motivering daar is ook interessant. Die sterk motivering is om werk te skep.
Ja.
En die plan is om duisende spekbome te plant en hulle moet blijkbaar nat gegooi word op die tyd. So ek dink jou volgende titel moet spekboom wees.
Nog iemand wat moontlik 'n vraag wil vra in verband met of die jeugroman Karoo Kantata of oor Vuurklip?
Mevrou Jesse, is dit net ek of het u by die slot vir redelik na die einde waar Alma die een tweeling dogtertjie moet offer? Dit het my laat dink aan Abraham en Isaac.
Ek het dit so bedoel, ja.
En dan ook in die opening, in die begin van die boek, nie precies seker waar, ek het die boek ongelukkig nog net een keer gelees, is daar baie elemente wat my laat dink aan die skepingsverhaal, soos ons dit in die Bybel kry.
Ja. Ja, dit is reg so, en dit is met opset so gedoen, want ek wil daarmee ook suggereer dat dit is, al was dit dan oermense 100.000 jaar gelede, het hulle nog steeds dieselfde soort van belewenis gehad van die onsienlike as wat ons vandag het. En hulle het stories gemaak, hulle het verhale. Ek dink dit is 'n baie belangrike element in die roman van my, is die narratief. En 'n mens is mens in 'n baie groot mate as gevolg van die stories wat jy vertel. Nie so masse stories nie.
Kan ek sê, aanvullend by hierdie vraag nou, sou jy sê dat Vuurklip nog 'n betekenis en 'n relevantie het ten opsigte van ons samelewing, 'n moderne samelewing vandag? Wat sou jy sê, sou ons daaruit haal?
Ek sou hoop dat dit iets te sê het oor die oeroue stryd tussen die goeie en die slegte, die goeie goed en kwaad, en dat mense mekaar moet ondersteun en saamwerk na 'n bepaalde doelwit toe om sin te maak van jou bestaan, dat dit is nie net grawe in die grond en soek 'n wortel nie, maar daar is ook iets anders op 'n ander vlak waarna mens kan streef.
Maar daar is ook uiteindelik dan die soeke na die heil van die groep.
Ja, absoluut, en die strewe om 'n morele lewe te lei te midde van die bose wat aanslaa maak op jou.
Baie dankie. Hier het ons met u gepraat oor 'n verhaal wat, soos u nou gehoor het, in die antieke tyd as te ware afspeel. Een boek met de boodskap van vandag, Vuurklip. Maar op die eind was het de toernofos van een besondere skrywer en een wonderlijke verbeelding. Baie dankie.
Baie dankie vir die aandag. Dankie Amanda.